Velkommen til podcasten Hjernesterk. Det er høst, og det er litt, blitt litt vått og blitt litt kaldt, og sikkert noen som kjenner litt på motivasjonen for å dra ut og trimme når det plutselig er litt sånn, ja, litt mer deilig å være inne. Jeg vet ikke hvordan det er med deg og motivasjonen til å motionere om dagen, Ole Petter.
Jo, den er litt dårligere enn den har vært, altså. Jeg er jo veldig glad i at det er lyst ute, så mange av mine treningsøkter, de finner selv på kveldstid etter at barna har lagt seg. Og det var jo en periode like etter sommerferien, hvor du fint kunne gå ut klokka 10 og til og med klokka 11 om kvelden, og du fikk trent, og det var lyst. Mm. Pokker, nå blir det jo mørkt klokka 7, så nå er det ikke så lett å få gjort unna de øktene, synes jeg.
Nei, du må få litt lavere energinivå og så videre. Jeg drev å jobbe natt forrige uke forresten, Ole Petter, og det ble en ny erfaring for meg, det der å jobbe natt og dag faktisk. Natt til fredag så kommenterte jeg sykkel-VM fra Australia, og jeg sto jo opp morgenen før klokka 6 og holdt på ikke sant, sånn som man pleier, og så sov jeg ingenting før jeg dro på jobb. Begynte å kommentere fra klokka 12. Kommenterte 10, og så dro jeg videre på nye oppdrag og var ikke hjemme før klokka 4. Og da fant jeg det, da hadde jeg altså vært 40 timer sammenhengende våken, sov en halvtime, og så dro jeg ned og trente på ergometersykkelen min, hadde en fin kveld, og så sov jeg jo som en stein om natta og følte meg egentlig helt grei. Så jeg lurer på om jeg har funnet ut, jeg er litt sånn nattemenneske, altså. Jeg lurer på om jeg kan ha liksom sove hver annen hver dag bare, om det funker for meg.
Du er som en kamel når det gjelder søvn.
Ja.
Men dette er jo selvfølgelig sikkert litt uvant for deg, da, men det er jo mange som faktisk jobber sånn. Jeg tenker i helsevesenet, hvor jeg har jobbet i mange år. Ja. Sykepleiere og leger og andre som jobber turnus. Hvordan det er ganske tøft, altså. Mm. Og spesielt hvordan man kommer litt ut av døgnrytme. Og jeg tror de fleste takler en sånn engangsaffære, sånn som du gjorde her, ganske bra. Og mange kan til og med oppleve at de får litt sånn ekstra piff, for du skiller jo ut så mye adrenalin og noradrenalin, vet du, når du driver med ting og du er våken. Ja. Men jeg tror ikke man skal gjøre det der for lenge av gangen.
Nei, ikke sant? Du kan ikke sammenligne det med de som har skiftarbeid på natt. En natt er ikke noe problem. Jeg hadde for øvrig da natt til søndag også. Men så har det har blitt med det da. Men det der med fysiatritet merker jeg, når du da er veldig trøtt og så har du bare lyst til å gå og legge deg, så funker det veldig bra da å dra og trene, og så våkner du litt, og så klarer du å holde igjennom kvelden sånn at du kan legge deg til fornuftig tid. Og da, når du er så vanvittig trøtt som det du da er, er jo at du sover jo veldig tungt da, om natta, så du får på en måte lada litt opp. Så, men det var nok om det. Vi har fått et lyttespørsmål her, og vi er da inne i avdeling for menn snakker om kvinner. Vi hadde jo det, jeg hadde om kvinnehelse forrige uke, da har vi snakket noe om dette med skjønnhetsbehandling og dette her, den debatten som gikk. Men her har vi da fått en spørsmål om kvinnesyklus og trening. Det er fra Anita, snart 50, som sender oss spørsmål her. Veldig hyggelig at Anita sender oss spørsmål, og hører på podcasten ikke minst. Og så skriver hun, etter mange år med stoffskift har jeg alltid trodd at det har vært hovedproblemet mitt, som gjør at treningen til tider har vært tøft, altså menstruasjon da. Men etter en stund begynte jeg å føre syklusen min, og jeg ser like mye symptomer hver måned, som igjen har gjort at jeg nå trener i forhold til syklus, skriver hun. 14 dager fra menstruasjon fungerer kroppen meget bra, og så har jeg 14 dager hvor jeg roer ting litt ned. Og dette har virkelig hjulpet meg, samtidig som jeg nå forstår og aksepterer at det er slik, for nå vet jeg hva det er. Hun har reflektert over dette her, og vært ute og trent og kjent på kroppen, og gjort seg opp noen egne studier på seg selv. Så det er bra, Anita. Hvorfor snakkes ikke dette mer om? Jeg er 40 år og ikke fått noe særlig informasjon om dette tidligere av legen. For min opplevelse er at mange kvinner sliter akkurat med det. Lav stoffskifte har jeg, men det har jeg lært meg å leve med. Og ser nå at det er jo ikke det som har vært den største utfordringen min i alle disse årene, skriver hun da. Hva tenker du om det, Ole Petter? Det var ikke Anita forresten, jeg blandet her med et annet spørsmål. Det var Anita som hadde det forrige spørsmålet. Jeg vet ikke hvem som har sendt inn det spørsmålet, jeg har ikke notert noen navn. Men uansett da, så det jo, du jo lege, Ole Petter, så du har jo litt kredd til å snakke om dette. Jeg må innrømme at jeg ikke ekspert på menstruasjon. Jeg har ikke nok en kone som, jo selvfølgelig innimellom.
Som har menstruasjon,
sier? Ja, uten at jeg skal kommentere noe på det. Men hun,
da det mange eksperter rundt om i landet.
Det veldig mange eksperter. Hun trener for øvrig aktivt uansett. Men hva, dette jo litt det som jeg var inne på forrige uke også, da, Petter, dette her, at hvorfor snakker ikke legene mer om det? Hvorfor det ikke mer om det? Hva tenker du om det?
Ja, jeg har lyst til å si helt åpenbart, og også at jeg jo hverken kvinne eller noe spesialist på menstruasjonssyklus.
Nei.
Men jeg har jo jobbet i mange år som fastlege og jobbet med idrettsutøvere og underviser jo dette, blant annet på universitet og høyskoler. Så litt kan jeg om det, og det jo selvfølgelig mest da, akademisk kunnskap om det. Jeg har jo ikke erfart dette selv. Så, sånn sett så burde vi jo kanskje hatt noen kvinnelige eksperter som kunne si noe om det. Men det noe oss to menn de har da, disse lytterne av Hjernesterk.
Mm.
Så jeg tenker det ene, hvorfor snakker vi ikke mer om dette? Prinsippet her har vi jo egentlig snakket en del om, for dette jo egentlig en type periodisering, hvor man legger opp treningen og altså trener litt forskjellig, avhengig av kalenderen. Ikke sant? At man kan for eksempel noen periodisere ukentlig, at de har en uke med litt tøffere trening, kanskje en uke med litt roligere trening, sånn at det for eksempel matcher inn med familieliv, eller studieliv, eller hvordan det måtte være.
Mm.
Andre periodiserer lengre perioder, hvor de har noen perioder med mye hard og tøff trening, og så trapper de litt ned foran konkurranse, for eksempel. Så prinsippet her snakker vi jo mye om, men det har jo bare vært forbeholdt menn. Og det er jo egentlig litt forlengelse av det vi snakket om i forrige episode, dette med kvinnehelse og hvordan det har vært og er fortsatt veldig mye mer fokus på menns helse. Også menns prestasjon, når vi snakker om idrett og forskning rundt det. Så jeg tror allikevel det veldig nyttig og viktig å ta opp. Over halvparten av befolkningen er jo kvinner, og de er veldig så aktive som menn. Mm. Og mange av dem er i fertil alder og har en syklus som ikke bare påvirker prestasjon og helse, men også livskvalitet hos veldig mange. Så det hun beskriver her tror jeg er ganske treffende for mange. Og de som har begynt å se litt på sin egen syklus og legge opp treningen etter det, mange av dem vil nok oppleve mye av det samme, at i deler av syklus så føler man seg i bedre form, har mer energi, er mer mottakelig for treningen, mer motivert for trening. Mens i andre perioder så er det litt tøffere å komme seg ut, man føler kanskje at man ikke restituerer seg like kjapt, tåler ikke de tøffeste øktene like godt. Og jeg har jo sett en del på forskningen rundt her, og den ikke veldig entydig, det vil si at det kan nok være en del individuelle forskjeller fra kvinne til kvinne, men at det kan være lurt å se på sin egen syklus, som jo forskjellig, påvirkes forskjellig av sin syklus, at man ser på den når man skal legge opp treningen, tror jeg kan være fornuftig.
Mm.
Og det hun sier noe om her er jo at de første to ukene av menstruasjonssyklus, den jo da delt i to, før og etter eggløsning, så opplever man ofte at man tåler litt mer trening, har mer energi, er motivert.
Mm.
Mens de siste 14 dagene etter eggløsning, så er det kanskje litt tøffere å komme seg i gang.
Mm.
Og det handler nok primært om, ikke overraskende, hormoner. Mens menn har ett kjønnshormon, de lager ganske jevn konsentrasjoner gjennom, ikke bare hver måned, men gjennom et helt liv, testosteron, så lager kvinner noe som heter østrogener, og det viktigste heter østradiol, og så har vi noe som heter gestagener, hvor det viktigste er progesteron.
Mm.
Og litt enkelt så kan vi si at i løpet av de første 14 dagene etter en menstruasjonsblødning, vi starter da menstruasjonssyklusen, første dag er første blødning, så de 14 dagene etter blødningen begynner, så får vi gradvis mer og mer østrogen, eller ikke vi, men kvinner gjør det, mer og mer østrogen i blodet. Og østrogen virker som et anabolt hormon, det vil si at det virker oppbyggende. gir oss mer energi, vi tåler mer belastning, vi bygger mer muskulatur. Mens de siste 14 dagene av menstruasjonssyklus, så blir det mindre østrogen og mer progesteron.
Okay.
Og progesteron virker heller katabolt, altså nedbrytende.
Ja.
Sånn at det er forsket mest på, det jo hvor mottakelig man for styrketrening, og hvor mye muskulatur bygger man, avhengig av i hvilke faser av menstruasjonssyklus man trener styrke.
Mm.
Og da det ganske godt dokumentert at kvinner som i fertil alder, responderer bedre på styrketrening når den gjøres i første delen av menstruasjonssyklus.
Mm.
I løpet av de første 14 dagene, for da har man mer østrogen som med på å bygge muskulatur. Mens man responderer dårligere på styrketreningen i siste halvdel av menstruasjonssyklus.
Mm, interessant.
Ja, og det som gjort, det jo mye empiri, da, erfaring som enkeltutøvere har gjort seg. Og en av de som jeg tror de aller fleste kjenner til, om ikke alle, og som trener veldig syklusbasert, jo Tiril Eckhoff. Skiskytteren vår, som opp gjennom flere år har kjørt et lite sånn mini-forskningsprosjekt på seg selv. Og har nok funnet ut mye av det samme som vår lytter har gjort, at de første 14 dagene av menstruasjonssyklus kanskje da man bør legge inn den tøffeste treningen, kanskje høyere intensitet, at man tåler det bedre, og at man da de siste 14 dagene kanskje har roligere trening, både når det gjelder mengde og intensitet.
Mm.
Og så selvfølgelig at man prøver å og så kan man jo prøve å tilpasse dette konkurranser og så videre, og det går jo an å forskyve menstruasjon og det jo noen indikasjoner på at man kanskje presterer bedre da idrettsmessig hvis konkurransen finner sted de første 14 dagene av syklus, ikke siste 14 dagene,
eller rett og slett bare føler seg bedre hvis man vanlig mosjonist som ikke konkurrerer
Ja.
Men hun, lytteren her da, som har sendt inn en veldig interessant refleksjon, hun har jo da tenkt at dette her, altså etter mange år med stoffskiftet, skriver hun, har jeg alltid trodd at det har vært hovedproblemet mitt, som har gjort at trening til tider har vært tøff. Men så har hun da gjennom dette egen studie, egen refleksjon, da forstått at det syklusen da, som det som påvirker henne mest, og at hun da ser disse like symptomene, sånn som du snakker om, Ole Petter, med at det kan på en måte periodiseres da, og planlegges, som har gjort at hun da har på en måte fått en større forståelse for sin egen følelse når hun ute og trene. Og det jo litt viktig, tror jeg, på, ikke sant? Her gjelder det liksom, dette naturens gang, dette skal man leve med resten av, eller veldig, veldig store deler av livet, og da er det noe med å allikevel ivareta gode vaner relatert til emosjon og fysiotet. Og jeg synes det litt interessant, Ole Petter, for det jo litt sånn, jeg husker jo fra skolen, når jeg gikk på barneskolen, ungdomsskolen og sånn, jenter som ikke var med på gym når de hadde menstruasjon, det var gyldig fravær. Har du noen tanker om det?
At det var gyldig fravær å ha menstruasjon.
At da var man ikke med på gymmen, liksom. Det var liksom vanlig.
Nei, altså, det jo ikke noe vanskelig å forstå at unge kvinner, kanskje spesielt når dette helt nytt, at det kan være tøft. Plutselig så blør man, og noen kan synes det flaut, og det blør gjennom, og sånne ting. At man da ikke ønsker å kanskje være med på gymmen, ikke så vanskelig å forstå, men jeg tenker nå at vi skal jo ikke behandle menstruasjon som en sykdom. Det langt ifra. Det jo noe så langt unna sykdom som vi kommer. Det jo, vi avhengig av, altså menneskeheten avhengig av menstruasjon for å overleve. Det jo sånn vi kan forplante oss.
Ja.
Så jeg tenker at vi skal ikke behandle det som en sykdom. Og i dag så vet vi at det jo ikke noe skadelig, tvert imot, å trene mens man har menstruasjon, og det jo mye som tyder på at plagene som en del kvinner har i forbindelse med menstruasjonen, kanskje gjerne i forkant av menstruasjon, men også under menstruasjon, faktisk blir litt mildere hvis man i regelmessig fysisk aktivitet.
Mm.
Men jeg tenker nå at dette det er nesten litt rart at vi ikke snakker mer om det, fordi hvis vi snakker om helse da, og trening, som vi veldig ofte gjør, så er vi jo veldig opptatt av at vi skal tilrettelegge. Vi skal tilpasse treningen eller aktiviteten vår til livene vi lever. Mm. Og det betyder jo kanskje at i perioder så trener vi lidt mindre, fordi vi kanskje har ekstra mye at gøre på jobb. Kanskje er det perioder av livet vi sover lidt mindre. Kanskje er man skilt, og så har man barn i en uke, og har i anførselstegn fri en annen uke, og så tilpasser man treningen til den totalbelastningen man har.
Mm.
Og det er jo veldig nyttig. Så hvorfor skulle man ikke gjøre det som kvinne, når vi vet at menstruasjonssyklus påvirker ganske mye i kvinners liv, hvordan man har det, hvor mye energi man opplever, søvn, velvære, og så videre. Så det er jo egentlig samme prinsipp som vi menn har trent etter i veldig mange år. Det er bare at det snakkes mye mindre om det.
Ja,
så det er fint at det løftes fram.
Mm, jeg har også veldig tro på det der å periodisere. Jeg opplever jo at en del som ønsker å komme i form, veldig ivrige, de trener, de går på, ikke sant? Med krom nakke og skal trene masse og trene mye og har satt seg mål om å bli så og så sprek, ja, og så har de da en uke eller to hvor de faller litt ut av det, og får ikke tid til å trene så mye, og så blir det total pause, og så kommer de ikke i gang igjen. Så det er å opprettholde aktiviteten da, i perioder hvor det er litt hektisk, og det er særlig da man kanskje har mest godt av det, også sånn rent mentalt sett, men ikke sette så høye krav til seg i forhold til prestasjon og mengde, det tror jeg er litt kunsten for å skape gode vaner.
Ja, det tror jeg også. Og så tenker jeg, i forlengelsen av dette så oppstår det jo et spørsmål også, og det er jo, hva med kvinner som står på p-piller? Og det er jo en majoritet av norske kvinner som er i fertil alder, bruker jo p-piller, som er klart mest brukte prevensjonsformen i Norge. Vil man få dårligere treningseffekt om man står på p-piller? Det har jo vært en sånn forsknings... Ja, og der er det faktisk noen studier som tyder på at spesielt disse p-pillene som inneholder mye gestagener, altså disse progesteronene, og det er jo en, de mest brukte p-pillene i Norge, der er det en del som tyder på at du vil ha litt dårligere muskelbyggende effekt av styrketrening hvis du står på p-piller versus hvis du ikke gjør det.
Mm.
Og så forskes det videre på om det, muligens det gjelder også kondisjonstrening da.
Mm.
Og dette er kanskje en litt sånn akademisk diskusjon. Helsemessig så tror jeg ikke det spiller noen rolle. Det er supernyttig å trene, uansett om du står på p-piller eller ikke. Men i hvert fall for toppidrettsutøvere, da, så har det vært en diskusjon rundt det, nettopp om p-piller hemmer prestasjon.
Mm.
Hm. Og, da tenker jeg at det er en sånn liten kjepphest som jeg har. Da. Jeg har jobbet som fastlege veldig mange år, og ser at det er mange kvinner som nesten sånn automatisk begynner på p-piller, fordi det er liksom forventet, og legen er veldig på å skrive det ut. Og jeg har ikke noe negativt å si om p-piller, det er et av Norges mest brukte medikamenter, de har få bivirkninger generelt, og er super effektive. Men jeg tror nå at det er en del kvinner som kanskje ville hatt god nytte helsemessig av å ikke stå på p-piller.
Mm.
De har en del bivirkninger. Alt fra å tildeles alvorlige med blodpropp og i verste fall død for de som er ekstra disponerte. Det er utrolig sjelden for øvrig, så det er bare nærmest en kuriositet.
Mm.
Men veldig mange påvirkes emosjonelt, følelsesmessig av p-pillene, og det er en del andre plagsomme bivirkninger også. Så jeg anbefaler i hvert fall alle kvinner til å ta en vurdering om hva som er det beste prevensjonsmiddelet for dem. Mm. Og det er ikke opplest og vedtatt at alle bør stå på p-piller. Noen får så mye plager av p-pillene at det rett og slett går ut over livskvaliteten. Og da kan det være greit å ha en diskusjon og se om det finnes annen type prevensjon. Og det er jo kanskje ikke så veldig mange, men jeg pleier å si til i hvert fall kvinner som har født barn, eller egentlig kvinner uansett, at en sånn kobberspiral. Spiral er et veldig mye brukt prevensjonsmiddel, og mange tror det at sånn kobberspiral, den har jo ikke noen hormoner. Den er det kun de som har født barn og ikke skal ha flere barn som kan bruke. Men det er en myte.
Jaha.
Det er faktisk en del kvinner som tåler dårlige hormonelle prevensjonsmidler. Og da kan kanskje en sånn kobberspiral være et godt alternativ som man kan diskutere med fastlegen sin. Nå er vi litt av gårde på kvinnehelse generelt, men jeg tenkte jeg skulle ta det opp når vi først er inne på tema.
Det var jo relevant, det var det. Så, men altså, p-piller, det kan påvirke deg mentalt, altså. Altså at du kan, det depresjoner du snakker om da, humørsvingninger, hva det? Men ikke de, blir ikke de på en måte, det ikke, når du da ikke har samme menstruasjonssyklus på grunn av p-piller, det ikke sånn at da du på en måte unngår å få de svingningene som noen får med
ja, menstruasjon? Altså, det kommer litt an på hva slags type p-piller du bruker, men ganske mange av de p-pillene som mye bruk, de har emosjonell labilitet, som det så fint heter på fagspråket, som en bivirkning. Det vil si store humørsvingninger. Og jeg har truffet mange kvinner som har vært i min praksis, eller hos meg, og som sier av dette hva, jeg har stått på p-piller, for jeg tenkte at det var det alle jenter skulle stå på, og det var det jeg fikk anbefalt av legen min. Mm. Og har slitt med, ja, for noen nedstemthet, og til og med depresjon, som er blitt helt borte når man har sluttet. Det gjelder ikke majoriteten, men det er noen som får de bivirkningene. Og så er det jo en del som bruker p-piller, ikke nødvendigvis hovedsakelig på grunn av prevensjon, men på grunn av menstruasjonssmerte, for eksempel, kraftige blødninger, så kan de bidra til å lindre symptomene litt. Men poenget mitt er bare at man skal kanskje ta en god vurdering med fagpersoner, også før man eventuelt starter opp med noe.
Men hvis man
og det finnes alternativer hvis man har mye bivirkninger ved hormonell prevensjon.
Ja, og da er jo trening kanskje positivt også, da. At man holder den i gang.
Stort sett så er det jo det, vet du.
Mm. Ja, for den er jo stabiliserende på humøret. så det er bra. Jeg tenkte at dette var en såpass bra gjennomgang ja, at vi kan spare de neste temaene vi egentlig har på agendaen til ny episode. Du skal spise middag, og jeg skal gå på spinningteam og i det hele tatt. Så, men igjen, to menn snakker om kvinnehelse.
Vi gjør så godt vi kan.
Ja, vi gjør så godt vi kan. Jeg håper alle kvinnelige lyttere setter pris på den praten. Du kommer i hvert fall med innsiktsfull informasjon der, Ole Petter. Som lege så har du jo definitivt kredd for det du snakker om, så vi takker for at du bidrar med den kunnskapen, og så takker vi for lyttespørsmål. Det veldig bra å ha, det holder podcasten i gang. Vi tilbake med en ny episode neste uke.